Aizvadītajā nedēļas nogalē visas Baltijas valstis veiksmīgi atslēdzās no vienotā elektrotīkla ar Krieviju un Baltkrieviju, pārejot vienotā sistēmā ar Eiropu. Šis pārejas process tika gaidīts ar zināmām bažām, jo pastāvēja dažādi drošības riski un tādēļ tiesībsargājošās iestādes Baltijas energoinfrastruktūru pastiprināti uzmanīja.
Tāpat tika izplatīta arī dažāda dezinformācija, notika arī iebēdēšanas mēģinājumi. Vai kopumā varam teikt, ka elektrotīklu pārslēgšanās laikā bija arī kādi drošības izaicinājumi un uzbrukumi, to visu un arī citus aktuālos jautājumus šajā brīdī pārunāsim ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovsku no Jaunās vienotības, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Tātad pirms pārslēgšanās šajiem tīkliem sabiedrībai tika stāstīts, ka notikuma laikā pastiprināti tiks uzraudzīta Baltijas energo infrastruktūra, tad tika konstatēti arī kādi draudi. Es domāju šobrīd vairāk par tādiem fiziskiem.
Nē, jāsaka, tiešām neskatoties uz to, ka bija tāda, es domāju, diezgan pamatotas bažas, protams, to skaidri strādājot 724 režīmā, ciešā sadarbībā ar dienestiem, arī tie skaitā NBS zemesardzē, kopumā var teikt, ka līdz šodienas rītam viss ir mierīgi. Es pat nevarētu atzīmēt nevienu incidentu, kas būtu vērā ņemt.
Neviens drons vai kaut kas aizdomīgs?
Viens gadījums bija, bet tas nebija saistīts ar energo, tādā izpratnē elektrības, bet tur konstatēts ir, persona ir aizturēta līdz ar to kopumā, es teikšu tomēr, ka mums...
Bet nesaistīt ar pārslēgšanu?
Es teiktu, jā, pirms šitiem pilnīgi noteikti ne. Līdz ar to skaidrs, ka es gribētu teikt, ka mēs arī joprojām strādājam šajā pastiprinātā režīmā, jo pilnīgi noteikti tas nav tā, ka mēs svinīgi atslēdzamies un pieslēdzamies un ar to visu beidzēs. Tā kā mēs joprojām skaidrs, ka jāapzinās, ka šajās hibrīdkara apstākļos vēlme kaitēt mums ir gana liela. Līdz ar to, protams, būs jāvērtē arī, kā mēs uz priekšu to daram. Skaidrs, ka mēs vairs nevarēsim to darīt tādā ierastā režīmā.
Es tomēr vēl pieturēšos pie jūsu piesauktā droni, kas jūs tā, kas sakat, nav it kā saistīts, bet kur tas bija manīts pie kādas infrastruktūras?
Es biju Inčkalnā.
Pie gāzes krātuves. Ja?
Un tagad, kad atslēgšanās jau notikusi, jūs minat, ka bija pamatotas bažas, vai tas nozīmē, ka bija zinām arī kādi konkrēti draudi, vai šīs bažas tīri tāpēc, ka ģeopolitiskā situācija, hibrīdkarš un viss, kas apkārt notiek?
Primāri izriet tieši, kā jūs minējāt, no kara, hibrīdkara, un to, ka mēs atslēdzamies un gribam kļūt vēl neatkarīgāk no attiecīgi Krievijas infrastruktūras, līdz pilnīgi noteikti ar to jau arī ir gana pietiekami, lai mēs uzskatītu, ka ir tāda tiešām informācija, ka tiek konkrēti kādā vietā vai kāda, teiksim, personu grupā vai kā savādāk gatavas, šādas nebija, bet mēs tīp kurā gadījumā vērtējam, ka augsta riska pasākumu, bet sevišķi ņemot vērā, ka viņš ilga vairākas dienas un bija diezgan komplicēti tieši tehniski, tāpēc viens ir drošības, otrs jāsaka arī visu cieņu, tomēr arī tādā inženierijas līmenī, ka tas notika faktiski mums kā patērētājiem.
Pamanīt nevarēja.
Nevarēja pamanīt.
Tas, ko varēja pamanīt, bija dažāda dezinformācijas, vismaz mēģinājumi, to starp WhatsApp vietnē izplatīt dažādi meli maldi. Kā ir ar šo sadaļu? Kā ar dezinformāciju arī to ir pamanījuši tiesību sargājušās iestādes?
Protams, jā. Protams, ka šāda informācija ir un arī jāsaka, ka sekojot šim atslēgšanās no Brēlu un pieslēgšanās vienotiem Eiropas tīklam dienesti monitorē arī sociālo, teiksim, mediju taupu, internetu, kā arī, protams, dažādas saziņas platformas. Līdz ar to arī ik pēc, vai dažām stundām saņēmām arī monitoringu, kāda ir tā kopējā situācija, teiksim, par šo informatīvo taupu, bet no ar to jārēķinās un, es tomēr teiktu, ka kopumā šodienas rītam ir tiešām sekmīgi.
Tātad šie elektrības vadi tā arī fiziski ir pārgriesti, bet kāda šobrīd kopumā ir tā situācija uz robežām, cik daudz dažādi arī centieni tās šķērsot vai kā citādi ietekmēt to situāciju?
Jāsaka, joprojām saglabājās uz Baltkrievijas robežas, teiksim, nav vairs tik izteikti regulārs spiediens, kas bija vērojams laika periodos, kur bija faktiski katru dienu diezgan ievērojami. Tagad ir tāds viņveidīgi, ir zināms varbūt dažu dienu vai nedēļas griezuma atslābums, tad atkal ir pēkšņi kādi 20-30 gadījumi nelegāli šķērsot. Mūsu robeža līdz ar to nu, pilnīgi noteikti atslāda. Mēs joprojām nevaram, nu, varbūt tiešām tādos absolūtos skaitļos jāsaka, pašlaik ir nokritis šis rādītājs. Ja mēs atceramies 23. Gadu, kad tas bija absolūtais, nu, ja es tā teikt, negatīvā ziņā, bet, nu, atturot pozitīvu, to 14 tūkstošiem jā, mēģinājumu. Tā kā tas, manuprāt, ir milzīgs skaitļs. Tagad pilnīgi noteikti pagājušajā gadu bija nedaudz virs 5 tūkstoši, līdz ar to pašlaik, nu, jūs kā es minēju, šogad ir bijuši dienas, kad ir pārpa 20, ir kāda laika, kad ir tikai atsevišķi gadījumi. Bet joprojām Polija un Latvija faktiski mēs redzam no tāda ikdienas monitoringa saglabājās šis Baltkrievijas spiediens.
Un vēl mainot tagad tēmatu, par ko pavisam citu jāsaka, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības vērsies tieslietu ministrijā ar iniciatīvu Latvijā aizliegt mošeju būvniecību. Skaidrs, ka nevajadzēsim jūs viedokli par pašām mošejām, bet kā ministrs, kas atbild par valsts iekšējo drošību, jūs redzat kādu pamatojumu šādam aicinājumam ierobežot šīs reliģiskās grupas musulmaņu un iespējas celt savus dievnamus šeit Latvijā?
Es teiktu tā, ka līdz šim mūsu valsts drošības dienas, kas iegulda milzīgu darbu šajā jautājumā, lai mums nenotiktu eskalācija uz kaut kādu reliģiozu pamatu, jā, un pašlaik arī gan pamatā trīs šīs izteiktās kopienas, kas ir nu, tā kā organizācijas veidā, es teiktu, šis risks joprojām ir noturēts strādājot ar viņiem ikdienā zemes. Un ļoti negribētos eskalēt to, lai tas celtos uz augšu.
Tad jūs dotu rekomendāciju, ka drīkst celt mušējus?
Es nedošu rekomendācijas par to, es varu pateikt to, ka nu jāsaprot, tā, man liekas, ka jebkuram cilvēkam Latvijā iedzīvotēm jāsaprot, ka jā, ir dažādi reliģiju cilvēki šeit, bet mēs pašlaik pilnīgi noteikti neredzam šeit risku, mēs esam viena, nu, es teiktu, arī no nedaudzējām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur šī riska nav. Tāpēc es tikai kopumā teiktu, domājam, ko daram, un lai mēs varētu arī turpmāk dzīvot droši.
Un īsumā vēl pa citu tēmu, pavisam svaigs ir vakardienas valsts policijas paziņojums, ka saistībā ar pļavniekos notikušo traģēdiju, kurā nošauti divi nepilngadīgi jaunieši, ir aizturēta persona, kur strādājusi pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Un skaidrs, ka lieta jāizmeklē, personas vaina vēl jāpierāda tiesā, taču cik nopietni jūs uztverat ziņas, ka par iespējamu šādu nu, ļoti smagu nodarījumu aizdomās turēts jūsu vadītas ministrijas padotības iestādes darbinieks?
Es to, nu, uztveru, kā PMLP darbinieku, kurus citas iestādes darbinieku. Jautājums ir divi krimināla procesa panti. Pirmais nonāvēšana, pirms šietam nonāvēšana aiz neuzmanības. Tā kā šeit vēl nav pilnīgi noteikti skaidrības līdz galam, bet, nu, jā, izstās, ka ir bijusi iespēja tik klāt šim seifam. Līdz ar to, protams, jāvērtē personas atbildību par glabāšanas noteikumu ievērošanu. Jāatsaka, ka, diemžēl, šādas traģēdijas reti, paldies Dievam, bet viņas ienāk. Un te, protams, ļoti nu, rūpīgi jāizmeklē, tāpēc arī iekšējā drošības biroja piekritība nešaubos, ka viss tiks izdarīts ātri un profesionāli. Un nu, šajā gadījumā, ņemot vērā kopējo ieroču, varbūt, vai kā aprīt skaitu, es domāju, ka tur pilnīgi noteikti šī ir nu, ļoti liela ģimenes traģēdija un saistīta faktiski tīri ar pirmšķietam, es teiktu, jā, ar bez kā, arī atbilstošu pantam, kas ir sākotnē ierosināt.
Uzmanīsiet, lai tas tiktu ātri risināts.
Protams, to vispār šaubu nav, un jā.